Në New Delhi u zhvillua një manifestim i rëndësishëm ku mira qytetari indian të ashtu quajturi Dalit apo të paprekshmit protestuan kundër ndarjes së shoqërisë në kasta dhe lënjes së tyre jashtë sistemit. Praktika diskriminuese që mbizotron në Indi shpesh nuk u lejon atyre kthimin në krishterim ose në fe të tjera. Më 9 dhjetor, konferenca i peshgvënore e Indisë dhe Këshilli Kombëtar i Kishave në Indi ka organizuar të dielën për çlirimin e dalitëve. Të dëgjojmë atë Yevendra Yandau, profesori doktrinë së shoqërore të kishës në Universitetin Gregorian të Romës.
Në Indi ekzistojnë 4 kasta që kanë karakter hierarkik. Ata që nuk bëjnë pjesë në këto kasta quhen dalit apo të paprekshëm. Ata që marrin pjesë në kasta nuk mund t'i preken se përndryshe ndyhen. Prandaj, dalitet janë të përjashtuar nga krejt sistemi shoqëror dhe diskriminuar në çdo veprimtari, në arsimim, punësim, dhënien e një copë toke për ta punuar, spa ku 70% e tyre janë të krishterë. Kur ndrojnë fe, ndrojnë edhe status shoqëror, prandaj krerët e kastave të larta nuk i lejojnë e duan ta mbajnë Indin shoqëror kështu siç është.